Komdu og njóttu með fjölskyldunni. Ævintýragarðurinn Grímsnesi býður upp á frábæra skemmtun fyrir börn og fullorna. Við tökum vel á móti ykkur. Komdu og njóttu með fjölskyldunni. Ævintýragarðurinn Grímsnesi býður upp á frábæra skemmtun fyrir börn og fullorna. Við tökum vel á móti ykkur. Hárvörur á betra verði. Reykjavíkstyle.is Hafðu það huggulegt yfir hátíðarnar. Tveir fyrir einn af hátíðismatseli alla virka daga frá klukkan 11 til 15. Sól restaurant, Dalvegi 34 Kópavogi. Hafðu það huggulegt yfir hátíðarnar. Tveir fyrir einn af hátíðismatseli alla virka daga frá klukkan 11 til 15. Sól restaurant, Dalvegi 34 Kópavogi. Við bjóðum upp á stærsta vöru úrval landsins í hárvörum. Reykjavíkstyle.is Núna tíminn til að leyfa listinni að blómstra. Hjá okkur finnurðu allt sem þú þarft. Blindramma, akríl og olíuliti, pensla, trönur og margt fleira. Picasso.is Stór útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Kíktu við á bíltsöfða 11 eða skoðaðu úrvalið á hgi.is. Welcome to Advanced Technology Incorporated and to the excitement and challenges of a growing business. As a new employee, your job is important to us. Your success is an important factor in the success of this company. Welcome to Advanced Technology Incorporated. And to the excitement and challenges of a growing business. As a new employee, your job is important to us. Your success is an important factor in the success of this company. Þú ert komin í samband við Kjarr Fasteign. Opnunartíminn hjá okkur frá 9 til 4 alla virka daga. Þú getur sent okkur fyrirspurn á mottaka@kjarrfasteign.is. Although he had everything his heart desired, the prince was spoiled, selfish, and unkind. But then one winter's night, an old beggar woman came to the castle and offered him a single rose in return for shelter from the bitter cold. Surround yourself in softness. The new baby soft diapers are made with ultra-soft and all-natural materials to prevent irritation to sensitive skin. Baby soft tender care. Because your baby deserves the best. Hey there, listeners. Have you heard about our new Blissful Life mobile app? Download it for unlimited access to our full library of meditations from your favorite instructors around the globe. To get started today with a free 7-day trial, go to blissfullifemeditations.com. Welcome to Iceland. Whether the purpose of your trip is to explore the animal wildlife, to climb to the top of a volcano, or simply relaxing in a natural pool. We can guide you and help you make most of your visit. Viking Adventures. We hope you enjoy your stay. Welcome to Iceland. Whether the purpose of your trip is to explore the animal wildlife, to climb to the top of a volcano, or simply relaxing in a natural pool. We hope you enjoy your stay. Viking Adventures Einn geisli frá sólinni, sem að setjast, skín inn í tómlegan fangaklefan. Sólin skín jafnt yfir vonda og góða. Fangin horfir sveipdumur og hörkulegur á kaldan geislan og augnaráðið ljótt. Dálítill fugl kemur fljúandi að gluggagrindinni. Fuglin syngur jafnt fyrir réttláta og rangláta. Hann kvakar stuttlega, situr kyrrum stund við grindina, reytir af sér eina fjöður og ífir á sér fiðrið háls og bringu. Og vondi maðurinn hlekkjaði, horfir á það og þá mýkist svipurinn nokkuð, þó harður sé og ófríðn. Það rennur upp bjartari hugsun í brjósti fangans sem hann getur ekki sjálfur gert sér grein fyrir. en sú hugsun og eitthvað skilt við sólargeislan, sem skein inn í klefan til hans gegnum grindina. Eitthvað skilt við ilminna fjólunum, sem spretta svo gróskulega á vorin utan í virkisbrekkunni. Í þessu gjallir við veiðihortstitur. Fuglin flýgur frá grindaglöka fangans, sólargeislin hverfur og aftur verður dimmt í klefanum. Dimmt í hjarta vonda mannsins. En allt það, sólin hefur náð að skína þangaðinn og fuglin hefur náð að syngja þangaðinn. Hljómið áfram fögru veiðihortstónar. Kvöldið unaðsblítt og hafið kyrrt og spegilfagurt.
Alveg er búið.
As you become more familiar with a deep sense of contentment, recognize that contentment as your true nature. Understand that this gratitude and this acceptance is who you truly are. As you become more familiar with a deep sense of contentment, recognize that contentment as your true nature. Understand that this gratitude and this acceptance is who you truly are. I am losing my interest in human beings, in the significance of their lives and their actions. Someone has said it is better to study one man than 10 books. I want neither books nor men. They make me suffer. Can one of them talk to me like the night, the summer night, like the stars or the caressing wind? The night came slowly, softly, as I lay out there under the maple tree. It came creeping, creeping stealthily out of the valley, thinking I did not notice. The night is solemn and it means mystery. Human shapes flitted like intangible things. Some stole up like little mice to peep at me. I didn't mind. My whole being was abandoned to the soothing and penetrating charm of the night.